On lähel tuttav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
Ja kuuled, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Hannes Hanso. Tere tulemast!
Tervist ja nii suur rõõm on olla tagasi Kuressaares, eriti sellise ilusa, ilusa talvise ilmaga nagu täna.
Ja mul on nii suur rõõm soovida palju-palju õnne Saaremaa merekultuuri tütarseltsi salava aasta merelise teo auhinna puhul, mida tuleb tõsi küll Mardiga jagada vist, aga noh ikkagi.
Ja see oli järjekorras 18. selline tunnustus ja kui ette loeti need esimesed tunnustuse põhjused, kes millega hakkama saanud oli ja siis leida mind ja siis Marti oma tagasihoidliku 7-meetrise paadiga peale väljasõitu Atlandil sellest samast nimekirjast, siis tõesti suur aitäh ja see jääb kauaks meelde, et väga südamlik üritus oli ja nii tore, et üks selline asi või sellises nimekirjas olla.
No aasta tagasi te olitegi kuskil seal keset seda suurt vett.
Ma arvan, aasta tagasi me olime võib-olla ületanud poole Atlandist midagi sellist, et see, kui jagada see 2600 meremiili, ehk umbes 5000 kilometrine ots pooleks, siis esimene pool võttis 35 päeva, teine pool võttis 22 päeva, et me saime nagu minema alles teisel poolel, et see hetk, ütleme aasta tagasi, ma olin keset Atlandit üsna frustreerunud, sest et lihtsalt nii halvad olud olid et, ja karm oli, et oli päevi, kus me tegime 24 tundi tööd ja me ei liikunud kuhugi.
No praegu on ju ka neli eestlast aerutavad seal kuskil keset suurt vett, nad vist on ka juba nüüd üle selle poole saanud. Ja nagu ühes ilutises intervjuus nad kurtsid, et noh, kõige suurem probleem oli nendel tuulevaikus ja siis teine suur probleem, noh, mille üle eestlased minu mõelest peaks tõenud õnnelikud olema, oli päike.
Nii, kõigepealt pean korrigeerima, et ka mina ja Mart, kui me alustasime Atlandi plaani, arvasime, et me läheme sinna aerutama. Alles umbes aasta hiljem, kui me olime juba oma ettevalmistusega päris kaugele jõudnud, saime me teada terminoloogilise vahe, et aerutad näoga sõidusuunas ja aer on käes lahti. Üle ookeani sõutakse ja mul läks see segamini veel pärast seda ka üks aasta, aga nüüd ma tean seda vahet. Aga jah, väga tublid poisid, need neli praegu Strohtal ja tiimi oma, et nad on umbes 40 päeva graafikus, mis on nagu igati austusväärne ja võimas tulemus. Ookeanil on vahel väga külm, isegi täiesti troopikas, et need tormijoped tuli ka enne Barbadost, mis on ikka väga troopiline koht, ikka vahest selga panna, et see raju ja tuul ja vihmapeksmine ja merelained, mis just üle käivad, et seda ikkagi tahad ennast nende eest kaitsta, aga üks igavene leitsak on. Eriti päeval, et sõidusuund üle Atlandi Afrika poolt siis laias lastuseks Kariibide poole on selline, et ahter, ehk siis paadi tagumine, ots on laias siis Afrika pool ja esimene ots näitab sinna Ameerikate poole. Ja päike teatavasti tõuseb ikka ühest kohast, idast, ehk siis meie hommikuti varakult ahtrist ja siis päeva jooksul käib üle parema õla, sest ma olen seljaga sõidusuuna pooles ja siis vööri ja ikka päeval need pisikesed kabiinid, mis meil on, eks nagu väikesed kunkud, see kütab nii kuumaks selle koha, et seal sees on päris karm olla ja mõnikord, kui on sellised tuulisemad päevad, et uksed ei tohi lahti olla, et muidu viskab laine sisse ja mida juhtuski sagedasti ka, et siis sa oledki seal umbses pisikeses pimedas konkus ja lihtsalt mõtled, et tahaks sellist toredat talve ilma nagu praegu.
No kui me sellest sõudmisest nüüd aretaksime ühe sellise filosoofilise mõttearenduse, et kas siis elus või üldse ongi selliseid hetki, kus edasi jõudmiseks sa pead olema näoga nii-öelda mineviku poole või?
See on küll filosoofiline küsimus.
Yeah.
Aga vahel tundub, et mina olen selline ettevaatav inimene oma elus, aga vahest on selleks, et nagu selles suunas liikuda tuleb ilmselt tõesti taha poole ja vaadata nagu sõudmise puhul. Et öeldakse, et inimene on vana siis, kui ta hakkab mõtlema mineviku peale ja enam tuleviku peale osas väga palju plaane ei oma. Ja mina enda kohta seda kindlasti üldse öelda ei saa. Nii et järelikult siis peale üle Atlandi sõudmise ma üldiselt vaatan ikka näoga nagu sinna ette poole.
No kui sa mõtled nüüd selle sama mereretke peale tagasi, et oli see siis selline silmi avav või elumuutev kogemus või noh, ma küsin siis pigem nii, et kes või mis sind elus üldse kõige rohkem muutnud on?
Kindlasti see on elumuutev kogemus. No väga ainulaadne kogemus, et ikkagi olla nii väikesel pinnal 7-meetrisel alusel, ilma ühegi mootorita, ilma ühegi purjeta, ööd ja päevad läbi järjest, siis põhimõtteliselt 50, no natuke alla 2 kuu. Ja selle looduse, stiihja ja kõige selle keskel. Ja no põhimõtteliselt sellise pisikese sipelgana kusagil Everestil või Jomolungma mäe jalamel. Et see proportsioon, sa seda aru, kui väike sa oled. Päeval päike, aga öösel kuu, terve universum ja sa päevade viisi, kui just ei kalle vihma või ei ole pilvine, mida ka juhtus palju, et see nagu tervid seda tähist taevast juba. No, midagi muud teha ei ole, vaatad neid tähti lihtsalt. Pea on kuklas ja vaatad, kui sõuvad. Et need on ainulaadsed kogemused ja elu merel läheb väga lihtsaks. Et mu igapäeva elu on ju suhtlemine inimestega, kohtumised, tööreisid, esinemised ja kõik see väga palju sellist diplomaatilist ja sotsiaalset elu, pidev tulv, pidev liikumine, infovoog, alaline infovoog, ma olen võin öelda vist nagu halvas mõttes ikkagi infosõltlane, ma vajan seda, ma tahan teada, ma isegi öösel ärkan vahest üles ja vaatan kähku läbi, mis kuskil maailmas juhtunud on, et ma olen sellega väga seotud, ütleme, selle kõige globaalse toimuvaga ja kõige sellega koduste asjadega ka, aga sellest selle kõigest ära lõigatud järsku ja see kogemus on ainulaadne. Ega mida kuskil mujal väga korrata ei saa, isegi kui me käime vahel sõpradega jalgratta matkal kusagil. Noh, sa võid jalgratta kuhugi seina äärde panna või põsa najale püsti ja ikkagi kõndima minna või kedagi teist näha ja see ligipääs maailma asjadele on olemas.
Ka pooleli võib jätta alati.
Ja võib pooleli jätta, et ookeanil seda ka ei saa. Ja. Et selles mõttes see kogemus on ainulaadne ja minu mõttes, mis teeb selle nagu veel ägedamaks, on see, et kõik on võimalik. Et kui sa valmistad mõistlikult ennast ette, teed endale asjad selgeks, et päris selliseid ambitsioonikaid asju võib ellu viia ja siis lõpuks hakkab teiselt poolt maa paistma, kui sa oled piisavalt kannatlik üks samm või vändaring või äärudeme korraga, et tegelikult on see väga annab sellist kindlust, et ühtegi piirangut nagu selles mõttes meile kui inimestele tegelikult ei ole. Peab olema õige hoiak asjade suhtes ja siis saab igasuguseid päris põnevaid asju teha.
No seda tänast merelise teo auhinna üleandmist on Salava juht Urve Vakker ka kommenteerinud umbes nii, et see on vist inimkonnale nii seatud, et kui maa peal väga palju muresid pole, siis inimene läheb mere peale. No seda võib öelda ka teistpidi, et kui maa peal hakkab olema muresid liiga palju, siis inimene läheb merele. Ma ei pea silmas nüüd sinu ja Mardi seda retke, vaid on üldisemalt, kui inimene võtab ette selliseid suuri asju ümber maailma sõit või ümber üle ookeani sõit, mis iganes. Kas see on pigem põgenemine mingite probleemide eest või on see mingite väljakutsete otsimine?
No kindlasti see viimane. Et probleemide eest, kui need on,
tulevad ookeani järele.
Ei põgene kuskile. Ehkki tagala see nagu perekond ja kõik see, et kui seal oleks raskused, et see teeks kõik need asjad kordades ja kordades keerulisemaks. Aga probleemid eest ei põgene kuskile ja see paarikuune ookean ei ravi nagu välja mingisuguseid sügavate juurtega tõbesid kellestki, ma arvan. Ehkki võib anda sellist uut tingamist ja laadida mõnes mõttes akusid. Et mina ikka näen asju just sellest nurgast, et väljakutsed on need, mis mind motiveerivad, käivitavad, tõmbavad käia, annavad uut energiat. Oiks kui väsitavad nad on, nagu seal ookeanil olek. Sa ikkagi magad 2 või 3 tunni kaupa maksimum ja nii mitu kuud järjest. Ja füüsiliselt 12 tundi päevas vähemalt oled nagu ikkagi päris aktiivne ka nagu 12 tundi, eks, et pool ööpäevast. Et see kindlasti ju ei vaimselt ega füüsiliselt, aga meelakkumine ei ole. Ehkki sellega tuleb toime, harjub. Et see on võimas väljakutse ja see on just see, mis teeb selle minu jaoks selliseks erutavaks.
Ma kunagi vist küsisin ka sult umbes samamoodi, et kui on see ütlemine, et tahad inimest tundma õppida, siis mine temaga reisile või laena talle raha ja mingi kolmas variant oli veel. Et, ma ei küsi nüüd nii, et kas sa õppisid Marti paremini tundma või said midagi tema kohta teada. Mis sa enda kohta teada said sellel reisil, mida sa varem ei aimanud?
Ja Mart on praegu siin samas Kuressaares Lossi tänaval, et me saame hästi läbi. Olgugi, et see ei ole pruukinud alati iga hetke olla lihtne. Merel lõpuks jääb järgi ainult selline või nendes oludes selline kõige primitiivsem eksistents. Sa põhimõtteliselt sõuad, magad, sööd, pead toime tulema ainult nende kõige baas vajaduste ja asjadega. Ja kogu su nagu selline toimimine keskendubki selle ümber, sa pead ellu jääma ja edasi jõudma. Ookean on selline koht, et kui on nagu tuuled ja lained ja hoovus, ega kui juba need kanaarid olid, ütleme meist, kust me alustasime, 12 tunni kaugusel, ma arvan, oleks, isegi kui me oleks soovinud paadi ringi keerata ja tagasi minna, enam me tagasi ei oleks tegelikult saanud minna. Mida ma enda kohta õppisin? Vahel oli päris raske, et hetked füüsiliselt ja ka vaimselt, et vahel hea tõrts muusikat. Meil oli kaasas ühe toetaja poolt pandud õuna samakat. Me muidu kumbki Mardiga ei suitseta, aga mul hea sõber Costa Rica saadik oli pannud kaasa lihtsalt, et kui teil tuleb mingi selline hetk, tahate lihtsalt stepsli tõmmata, oli pannud kaasa paar Costa Rica sigaret. Et siis vahel, ja lihtsalt väikene uni, ja et siis algab päev uuesti ja mingi huvitav asja on ookeanil, et päikese tõus. Öö võib olla nagu kohutavalt raju ja frustreeriv ja kole ja pime ja märg, aga kui ikka päike tõuseb jälle, siis kuidagi algab uus hingamine. Et nendest raskedest hetkedest tuleb lihtsalt peas üle olla ja tõesti võib olla selliseid mõõna kohti. Ma arvan, meil Mardiga mõlemal olid, et nagu tekib ikka see küsimus, et miks me seda üldse teeme. Aga mingi 24 tunni sees kõik see muutub, jälle on optimism, jälle on jõud, jälle on soov edasi minna. Et kõigega saab toime tulla ja seda ma õppisin ka muidugi, et ülejäänud maailmast eemale olek on minu jaoks kui väga sotsiaalse looma jaoks raske. Näiteks mu kalli kolleegi Mardi jaoks, ma arvan, ta nautis seda. Ja, et mina tahan rääkida, Mart tahab vait olla. Me oleme selles mõttes erinevad inimesed, aga ma olen ise ka suurest perest pärit. Ja praegu ka meil kodus on alaline lärm, noh, 5 väikest last ikkagi või noh, ütleme siis vanem 12, noorem 2 midagi. Et kui nad just ei maga, siis ma olen sellises mürakeskkonnas alaliselt, et mulle see sobib ja meeldib, et kui inimesed on minu ümber. Et sellest ma sain ka aru, et neid inimesi mu ümber on mulle vaja.
No see on ka jälle selline pigem oletuslik, aga teab, kummal siis keerulisem oli, kas sinul seal merel ilma pereta või perel maa peal ilma sinuta? Kes kelle pärast rohkem papistas.
Ega ma muidu ei oleks läinud, kui mu kallis kaasa Riina ikkagi ei oleks sellele alla kirjutanud. Alles pärast ma sain aru, kui rasketel oli, olgugi, et alati toetas. Et ma arvan, perel see on päris suur ohverdus tegelikult. Ja ka veel see, et ega, no, selline ookeanile minek, et me küll tegime kõike võimalikult turvaliselt. Alati olime paadi küljes kinnis, see on kõige suurem oht, et kui laine sind üle paadi ära viib, siis on kehvasti.
Aga alati on...
Alati paadi küljes kinni, et me omastelust tegime küll asju turvaliselt, aga siiski. Aga see on selline ettevõtmine, et ega, no, tõenäosus kahtlemata, et sa seal teiselt poolt eluga välja tuled, on väga suur, aga ma arvan, see riskifaktor ikkagi võrreldes, ütleme siis igapäevase sörkimas käimisega on oluliselt kõrgem. Et ega Riina mulle pärast ütles, et ta ikkagi mõtles peas läbi, et noh, kui ta saab teada, et ma ei tule tagasi.
Et mis siis saab?
Et mis siis saab, jah, ma arvan, pere jaoks selles mõttes oli see võibolla ikkagi raskem ja laste jaoks ka nad väga elasid mulle kaasa.
Aga võibolla seda oli ka selleks vaja, et noh, mingid asjad saaksid eelkord kinnitatud.
Pereväärtus, jah. Ma kleepisin halli teibiga oma väikese kajuti seintel laste pildid, perepildi. Ja no, võid ette kujutada, palju ma neid seal vahel frustreerunud hetkedel lihtsalt vaatasin. Ja mõtlesin, et okei, meil on Saaremaa siin koigi küla kodu väravas tehtud pild, kus kõik lapsed on peal ja Riina on peal ja mina olen peal. Vaatad seda ja no ikka silmanurga tõmbab vahel märjaks küll sellises olukorras.
Kus on praegu Kena Reina?
Kena Reina on Tallinnas, Lennusadamas, alvelaev Lembitu kõrval ekspositsiooni osana ja siis viimane uudis on, et sinna teebki. Et me kevadel tegime sellise ajutisemat sorti kokkuleppe, et ta panakse näituseks välja, aga see tundub, et on kujunenud selliseks ülipopulaarseks ja Eesti mere ajalukku siis läinud eksponaadiks. Nii et viimane uudis on, et seda saab ka, saan ka oma lastelastega ühel päeval, kui nad tulevad. Loodetavasti sinna vaatama minna.
Merele ta enam ei lähe.
Siin. Praeguse seisuga ja teadmise puhul on ta ületanud Atlandi 4 korda ja hetkel, jah, ma saan aru, see juba sõltub siis, kui meil see lõplik algirjad asjadel all on juba meremuuseumist ja nende tegevustest, aga hetkel tundub, et jah, need 4 korda on need reisid, mida ta tegi, plus ka muidugi siin Liivi lahel ja mujal, kus me Mardiga harjutamas käisime, Saaremaa ja Hiiumaa vahel ja nedes.
No ma tegelikult tahtsin sihtida selles suunas, et see on pikemaid mereretki praegu enam, noh, olgu see paadi nimi siis mis tahes või paat milline tahes, ei ole.
No eks see pisik sellistest asjadest, sellised asjad jaoks on mul kogu aeg olnud ja ega sellised ettevõtmised või mõtted muidu ei tuleks ka. Ja kindlasti ma tahaks kunagi tulevikus midagi sellist veel teha, aga selleks peab õige hetke olema. Et nagu ma ütlesin, et pere ohverdas palju ja ikkagi ka nagu professionaalse inimesena, ega ma iga aasta paraku nagu paariks kuuks ookeanile oma praeguse töökõrvalt minna ei saa, et see hind, üks asi on, mida maksab paat ja mida maksab toit ja siis lennuki piletid ja treening ja konteinerveod paadi jaoks edasi tagasi. Aga teine on see hind, mida sa maksad siis muudes asjades nagu peres ja tööelus ja nii edasi. Et ma arvan, kui see õige hetk tuleb, siis kindlasti võid veel oodata huvitavaid väljasõite. Kas just täpselt selliseid, aga kui hing korra on sellist asjad jaoks kuhugi antud, ma arvan, et siis see viimaseks hetkeks ei jää, aga küsimus lihtsalt, et millal ja aga mida. Aga ma arvan, et merele ma veel kunagi lähen.
Aga uhutuur tuleb ikka enne?
Järgmisel suvel.
Ma saan aru, et uhutuur on nüüd ka registreeritud kaubamärgina. Ma vaatasin täna Saaremaa kaubamäes ringi, ma ei näinud veel midagi.
Nii, selle uhutuuri kaubamärgiga on nii, et sellest on saanud selline rahvakeele osa. Ma ei tea, ma arvan, et ikka suur enamus eestlased teavad, millest jutt käib, no, kui nad seda kuulevad. Ja see on isegi muutunud nagu tegusõnaks uhutuuritama. Ja me oleme osalt 10 aastat mõelnud, et võtaks ette ja kuidagi selle nime, mis lõpuks siis meie sellest reisist välja kasvas, ära patenteeriks. Aga ega meil mingi kommertsi eesmärki seda tehes muidugi ei olnud. Et seal on küll patendiametis kirja pandud mingi
väga pikk nimekiri.
No, neid võib sinna lisada palju tahad.
Alates toitlustamisest lõpetades igasugust.
Neid võib sinna lisada palju tahad. Ja lõpuks see on isegi nagu meie enda initsiatiiv otseselt, et meil lihtsalt on üks väga hea sõber, kes tegeleb selle valdkonnaga. Mis on nagu aegajalt klaasidestes on jutuks tulnud, et kuule, teeks ära. No võt siis lõpuks kuidagi nii juhtus, et nüüd tegimegi ära. Et meil mingit plaani selles osas, mida me tegelikult sellega teeksime, et kas me hakkaks tootma burgereid õlut või siis kodujuustu või hoopiski mingit teed et seda me veel teinud ei ole.
No mina mõtlen, et tähendab, tegelikult ta võiks olla kuidagi seotud kas mingi matkavarustusega või, või a, miks mitte ka selline hea tee, mingisugune eri segu kuskilt sealt pöide kandist
näed, ma loodan, et seda saadet kuulab mõni tore ambitsioonikas ettevõtlik Saarema inimene, et võtke ühendust,
ja.
Räägime läbi, miks mitte, teeme ära.
Nii, aga siia vahel võiks natukene muusikat kuulata ja kui sa kohe ei oska öelda, siis ütled pärast.
Ma arvan, teeme Deep Purple, Perfect Strangers, mu lapsepõlve radade siin Saaremaal kasvades, Orissalis kasvades, selline üks nagu selliseid lugusid, mis kunagi ära ununa.
Kuulume. See Kadriradio kohvilaua stuudio külaline on Hannes Hanson. No tegelikult võibolla ma tegin juba siin saate alguses ühe sellise väga hullu vea, sest ma päris täpselt ei julge nüüd öelda, kuidas ma peaksin pöörduma Eesti suursaadiku Hiina rahvavabariigis poole. Tema ekscellents.
Päris ametlikus, kui me oleksime ametlikus keskkonnas kusagil ametlikul üritusel, siis tõepoolest nii peaks ütlema. Aga praegu me oleme sõprade vahel Kadi Raadio stuudios Kuressaares ja meil on mõlemal seljas tavalised ja. Sweaterid.
Nii, aga kas sellega, selle tiitliga nagu harjub ikka päris ruttu ära või?
Jaa,
meid on vähe, kus sellist tiitlit kasutatakse.
Kuidas ma ütlen, et ma oma loomult olen väga lihtne inimene ja ka vähe nõudlik inimene. Et mulle sobib väga hästi elada telgis, olla sõpradega kusagil rattamatkal või jumala eest paadiga ookeanil. Ja mul ei ole palju vaja. Aga see diapasoon, ma isegi olen vahel üllatunud, kus ma ennast mugavalt tunnen, nagu algab sealt siis nendest nagu väga äärmuslikest ja spartalikest oludest. Aga selles ametis paratamatult tuleb väga palju ette ikkagi sellest ja, sümboolikat, staatuse, nimetamist, seremooniat, kõike seda. Noh, kuni Hiina presidendi või Tai kuninga või Vietnami presidendi või Mongoolia presidendini välja, Ja ka see on tegelikult ruum, et kus ma tunnen ennast mugavalt. Mulle ka meeldib ülikonda kanda ja lips ette panna ja siis nagu ka selles diapasooni täiesti teises otsas tegelikult suhelda. Et jah, mulle see sobib ja kõik, mis seal vahel on. Et võibolla kõik inimesed sellised ei ole, aga aja jooksul, kui ma ei olnud selline natuuri järgselt, siis ma olen seda õppinud tegema.
No ma olen aru saanud, et suursaadikutel käib see elu nii, et kui kuskil see periood läbi saab, siis võidakse teda saata hoopis teisele poole maakera, hoopis teise piirkonda. No sul on nagu selles mõttes praegu vedanud Taikoningriik Hiina, see on ikkagi nagu üks maailma kant. Ja ma olen aru saanud, et sulle ka see kultuur ja see kõik kuidagi nagu väga sobib, et kui palju nagu inimene peab üldse nagu eelnevalt teadma selle piirkonna tavadest, ajaloost, kommetest, kui ta kuhugi sellisesse sellele tööpostile läheb. No mida paremini teab, seda paremini läheb ilmselt aga.
No põhimõtteliselt võiks nii kokku võtta küll, ja? Mida rohkem teab, seda parem ja mis puudutab Aasiat laiemalt, Hiinat kitsemalt, siis jah, esimest korda ma läksin Hiina 94. Aastal, ehk siis juba üle 30 aasta tagasi ja tõesti olen ka seal pärast seda vahel ka paari aasta kaupa käinud, töötanud, näiteks kui ma Euroopa Liidu esinduses seal samas Hiinas töötasin, olen vahepeal seal ülikoolis käinud päris head mitmed aastad, et kuidagi see on olnud see riik, mis mind on mingil imekombel enda juurde tagasi tõmmanud ja ka kui ma käisin Londonis ülikoolis 4 aastat, et ka siis ma tegelikult keskendusin hästi palju just Aasiale, Kagu-Aasiale, Ida-Aasiale, Hiinale, julgeoleku teemadele, poliitikale, sellistele küsimustele, et see on mingi, ja ma olen jalgrattega kõik need riigid edasi tagasi läbi sõitnud ja nagu 10 kordi tõesti nendes kohtades käinud, et selles mõttes mul on vedanud, et tekis võimalus minna sinna. Ma olen Hiinas, mis ma olen praegu 8,5 aastat oma elust elanud.
Ja
midagi sellist kõik kokku. Et riiki, mis on väga keeruline riik, väga oluline riik, väga raske riik, aga kus ma ennast inimesena tunnen väga koduselt ja mugavalt, muulgas siis nagu ka keeleliselt, et see väga palju aitab kaasa. Aga mis puudutab diplomaadi tööd, see on selles mõttes spetsiifiline töö, et kõik need lähetused ja ametikohad on tavaliselt ikkagi tähtajalised. Et ütleme saadikuna 4 aastat, maksimum 5 aastat ühes kohas ja võibolla readiplomaadina 3-4 aastat ühes kohas vahepeal tagasi Eestis, hoopis mingisugusel muul ametikohal võibolla peamajas välisministeeriumis. Et see on selle töö normaalne osa, et tuleb kohaneda asjad endale selgeks teha ja siis anda endast selle perioodi jooksul parim ja maksimum, et see meie riik siin oleks rahvusvaheliselt nähtav, tuntud ja me suudaksime seista kõikide oma nende õiguste eest rahvusvaheliselt, et ega see, ütleme, tööna tegelikult see, et Eesti on riik, ei ole ise enesest mõistetaveks, et me oleme iseseisvad, et meil on rahvusvaheliselt hääl, meil on õigused ja kohustused, et kõik see ei tule lihtsalt niisama kuskilt, et seda keegi ei anna meile. Ja me peame seda ikkagi üleval hoidma ja see on huvitav töö, et ma tõesti ise väga naudin seda ja ma arvan, kui me võtame kõik need 50 umbes saadiku kohta, mis Eesti vabariigil on üldse, siis ma arvan raskusastmelt võibolla see Peking on üks keerulisemaid kohti, et kõik töökohad on oma väljakutsetega, aga kusagi liitlaste juures toimetamine, sõprade juures toimetamine, meie lähi naabruskonnas toimetamine on kindlasti oluliselt teissuguste väljakutsetega ka kusagil 16-17 tundi lennata kodust, veel muidugi koos perega ja kõige sellega, et ka nende see eemal olek ju kodust. Et kui me kodus hääletaks, siis nad kõik tahaks Orissaarde kohe kooli tulla ja siis kelgutama minna ja sauna. et see on nagu pere mõttes ka kindlasti raske, ehk iga huvitav.
Kui me võtame ühe keskmise eestlase ja ühe keskmise hiinlase, mis neis on ühist ja mis neis on erinevat? Et kõige olulisemad jooned, kas neid erinevusi on pigem rohkem või on ühiseid jooni rohkem? Vaatamad sellel, et üks on väga suur riik ja rahvast on väga palju, teine on suhteliselt väike riik.
No ma arvan, see mõtteviisi küsimus üldse, kuidas maailmad käsitletakse, et kui kusagil on inimesi 1000 korda rohkem, Ja, meil siin on 1,3 miljonit, seal on 1,3 miljardit. Noh, see tähendab, et iga eestlase kohta on umbes 1000 hiinlast. Ja kindlasti see mõjutab inimeste suhtumist, maailmakäsitlust. Aga mis puudutab Hiinat, siis kui ma seal 90-ndatel käisin, siis oli ikkagi tegu väga vähe arenenud, kohmaka, laguneva, üli halva infrastruktuuri või taristuga riik. Ja ka inimeste mõttes nagu ebakindel, ma arvan, riik, et neil seda enese usku võibolla nii palju ei olnud, aga ütleme, ma olen oma silmadega näinud siin 30. jooksul, kuidas see kõik on muutunud, et on tekinud ülim eneseusk, enesekindlus, no võibolla võiks öelda mingis mõttes ka üleolekutunne ülejäänud maailma osas tohutult üliarenenud teadus, innovatsioon, taristu. Ja Hiinas sõidavad rongid 350 kilometrit tunnis.
Järgmine, meil on tegemist 160
Järgmine plaan on 400. Ja, et see on see, mis on nende ambitsioon, et 350 pole piisavalt kiire. Et kõik need sektorid, kus Hiina täna on, meeldib või meeldib maailma parim. Ja need sektorid on palju. Et kindlasti see psühholoogiliselt on Hiinale ja hiinlaste suhtumisele ülejäänud maailmasse avaldanud, jätnud oma jälje. Mõistetav. Ja. Et eestlased on individualistid ikkagi oma olemuselt. Et hiinlased, see selline kollektiivne lähenemine, individi alla surumine, kollektiivi esile tõstmine. Et tähtis on riik, mitte inimene. Meil on pigem vastupidi. Eks? Et kindlasti see on väga oluline. Hiinas ka see ühiskond, eks, et praegu on sündimus ülimadal, üks maailma madalamaid. Et,
see on ka, riiklik ka poliitika see, ka
no, see oli riiklik poliitika, enam ei ole, aga seda ringi keerata, seda on nüüd väga raske. Et kui Eestis tõesti nagu seda soodustatakse, et inimestel oleks pered ja lapsed ja kõik, no, me oleme sellises kommunismis võrreldes kommunistliku Hiinaga. Ja meil ei pea kooli eest maksma, meil on lasteajad on praktiliselt tasuta, meditsiinisüsteem tasuta, sõida kuhu tahad, teed on tasuta, eks? Hiinas kõik maksab. Ja kui sul ei ole, no, siis on väga raske. Neil ei ole isegi riikliku pensionissüsteemi, mis kõiki inimesi kataks. Et see tundub meie jaoks täiesti uskumatu, aga me tegelikult inimestena oleme nagu hoopis teises rollis siin Eestis, kui me oleme Hiina rahvavabariigis näiteks hiinlasena.
See, milles nad praegu elavad, see on siis, mis siin on? Kommunism, kapitalism, midagi vahepealset, midagi hoopis, midagi muud?
Riigi juhitud ja suunatud kapitalism. Et riigi ettevõtted, üli suured, üli tugevad, riigi roll otsustusprotsessis väga tugev. Hiinas on üle 4000 panga, mis kõik alluvad tegelikult mitte kommertsreeglitele, aga poliitilistele suunistele. Kas kohaliku omavalitsuse omadele, partei omadele, provintsi juhtkonna suunistele. Et see hübriid selline süsteem, mis on tekkinud, poliitiline kontroll kõige üle, kaas arvatud majanduse üle. Aga, seda suunatakse ikkagi ettevaatavalt ja efektiivselt. Et täna on ju fakt on see, et üle 35% kõikidest toodetest planeedil toodetakse Hiinas. Fakt on see, et Euroopa kaubandusdefitsiit Hiinaga on üle 305 miljardi euro aastas, ehk me siis ostame Hiinast nii palju rohkem kui sinna müüme. Eestis on umbes sama. Me ostame Hiinast 750 miljoni eest, aga müüme 250 eest. Et Hiina on selline gigantne tööstusriik ja väga efektiivne tööstusriik, mis suudabki erinevate meetodite kombinatsioonist tõesti toota asju nii konkurentsivõimeliselt, et ülejäänud maailmas tekitab see igasuguseid pingeid ja probleeme. Selle tulemuseks me näemegi igasugused kaubandussõdasid ja muid selliseid pingeid, aga Hiinas on riigikontroll üli tugev. Näiteks, ma tahan lugeda Hiinas, Hiina mobiilivõrgus panen siis saarte ajal, see ei avane mul, see on kinni.
See on kahtlane.
Postimees on kinni ja kahtlane. Väga paljud Eesti ajalehed ei avane. Võt Kadi raadiot ma ei ole proovinud. Kas see avaneks või mitte? Ühesõnaga riiklik kontroll info üle. YouTube ei avane, Facebook ei avane, Instagram ei avane. Et selle metsiku globaalse ambitsiooni kõrval see, nagu see elanik on seal nagu nende absoluutselt ei oma sarnaseid vabadusi nagu need, millega meie siin harjunud olema, et kõik on jah, mingit pidi kontrollitud.
No see oli Hiina teema lõpetuseks. No kuigi meil on väga paljudest asjadest väga erinevad aru saamad, nii maailmavaateliselt, poliitiliselt, majanduslikult, mis iganes, kas sinu hinnangul, kuidas me peaksime nüüd selle Hiinaga käituma, kas pigem otsima neid võib-olla väheseid ühisosasid, mis meil on, või siis katsume ikkagi kuidagi ilma hakkama saada, et kas, noh, jah, see on keeruline küsimus. Aga ma ei tea, kas tal...
See keeruline küsimus on minu igapäeva elu, nii et ma ikkagi üritan vastata. Ei ole valdkonda maailmas. Olgu see majandus, olgu poliitika, julgeolek, teadus, kõik see, kus Hiina ei oleks, ei mängiks üliolulist rolli. Ehk siis seda luksust, et me saaks lihtsalt Hiinat ignoreerida, ei ole. See ei ole küsimus, kas meeldib või ei meeldi. Uh-huh. See on hoopis teise tasandi küsimus. Et Hiina on asi, millega me peame arvestama. Hiina kasvav kohalolek globaalselt ja jõuõla suurenemine on asjaolu, millega me peame arvestama. Mis ei tähenda, et me kõige sellega, mida Hiinas tehakse, peaks nõus olema. On väga palju asju. Meie jaoks fundamentaalselt tähtsad asju, millega me ei ole nõus. Ja kõige olulisem neist antud aja hetkel Eesti jaoks on muidugi see, et Hiina on kõige väga selgelt Venema taga, sõjas meie regioonis, Euroopas, Ukraina vastu. Mitte küll otseselt sõnades seda välja öeldes, aga Hiina ei ole näiteks kunagi seda Venema agressiooni Ukraina vastu hukka mõistnud. Mitte ühtegi korda, nad ei ole seda avalikult öelnud. Ja see... kuidas Hiina subsideerib, finanseerib Venemaad ostes neilt miljardite ja miljardite eest gaasi, naftat, kõiksugu muud sellist tootmise ja energeetika jaoks vajaliku üsnagi primitiivselt, lihtsalt maavara ressurssi näiteks, metsa, kõike seda. Eks see on ja müües sinna tehnoloogiat ka kahetise kasutusega tehnoloogiat ja mida saab ka rindel kasutada. Et kõik see on võimaldab ju Venemal seda sõda edasi pidada. Kui Hiina käituks nagu Euroopa, kehtestades sanktsioonid, nõustudes näiteks mitte ostma õli, naftatooteid, bensiini, gaasi, kõike seda, noh selge, et Venema ei saaks seda sõda jätkata nagu nädalaidki. Et Hiina on selle sõja võimaldaja. Ja ütlen seda teie teadlikuse juures ka siin eetris, et see ongi meie riiklik seisukoht. Ja see on ka seisukoht, mida me Hiinas igal võimalusel neile selgitame, miks see ei ole aksepteeritav, miks meil riigina, Euroopana on väga selged seisukohad selle vastu ja mis probleeme see meie kahe poolsetes suhetes tegelikult põhjustab. Et Hiina roll ka selles mõttes ka meie siin Eesti julgeolekus on tegelikult ülimalt arvestatav ja meil on Hiinaga kõik võimalike probleeme. Ka ühisnimetajad siiski on, ehkki need väärtuspõhistes küsimustes ei häbene öelda meie vaheline see lõhe, kuidas me maailma käsitleme, on pigem paraku kasvavas trendis, aga on ka valdkondi siiski, kus meie arusaamad maailma asjadest ühtivad. Et üks neist kindlasti on keskkond, et kui üldse leida üks selline koostöö selline valdkond, kus meil on palju ühist ja ühised huvid, on ikkagi see, et see planeet ka keskkonnamõttes siis kestma jääks. Et kõik võimalikud rohetehnoloogiad Hiina on ikkagi allakirjutanud väga paljudele nendele rahvusvahelistele kokkulepetele, ja siis CO2 vähendamiseks ja kõik see. Ja nad teevad seda väga efektiivselt tegelikult. Et need on asjad, millega me saame koos töötada. Aga minu töö saadikuna ei ole mitte Hiina rahvavabariigis käia neile meeldimas, vaid esindada Eesti vabariigi seisukohti. Seal õnneks käivad ka meil seal meie poliitikud viimasel ajal on käinud.
Et, ja mida paneks see pahaks pärast millegi pärast?
Eraldi teema, sellesse võib-olla pole minna. Pigem viitasin siin praegu hiljutisele meie välisministri visiidile Hiina, kus nagu väga selgelt said välja öeldud meie seisukohad avalikult ja ka väiksemate siis ametlikel kahepoolsetel kohtumistel. Et ma arvan, et sellised sõnumid aja jooksul olugi, et see võib tunduda sellise kivi peale vee tilgutamisena tegelikult ikkagi mingit mõju omavad.
Kui me siia vahele kuuleme natukene muusikat, siis võiks see olla mis?
No, näiteks paneme Sting mulle noores põlves väga meeldis Fields of Gold, kui sobib.
Ikka sobib, loomulikult. Ja tänase Kadriladi kohvilava stuudiokülaline on Hannes Hanso. No kuulajad nüüd ei näe, aga sul on seljas selline vahva pusa, mille ühe varuku peal on Eesti lipp, teise varuku peal on Ukraina lipp ja siia rinna ette on kirjutatud kaitsetahe. No paranda mind, aga mulle millegi pärast tundub, et tegelikult sa võid olla ikkagi väga, hea, väga õnnelik, et sa tänasel päeval ei ole kaitseminister, mis sul ju ka tegelikult on CV-s ette näidata. No ma ei tea inimest, kes praegu tahaks olla kaitseministri nahas.
Tegelikult on nii, et ma ei tea, millal see päev tuleb. Aga ma arvan, et ühel päeval ma veel avaliku ellu naasen. Ehk siis võibolla avaliku ellu nagu siis mitte diplomaadina. Lihtsalt millal see päev tuleb, ma veel ei tea. Aga kaitseministri töö oli kindlasti üli huvitav ja... Ka selline, et kus sa saad aru, et on võimalik asju päriselt mõõdetavaid riigi julgeolekut tõstvaid asju ära teha. Ütleks nii tegelikult on minu elu seni ikkagi kõige kihvtim ja huvitavam töökoht. Ja ma väga tahaks praegu kaitseminister olla. Sest see on see aeg, kus ei ole oodata aega. Ja ressursid on meil taga, üliprofessionaalne teenistus. Et see on väga põnev töökoht. Ja ma ütleks kindlasti, et see ka välisministri töökoht näiteks on väga põnevad just eriti sellel väljakutseid täis ajal, et igasuguste nende asjade eest põgeneda ei saa, ei aita Atlandi ookeani, et Hiina rahvavabariik, me kõik anname oma panuse, aga ma ütleks küll, et mina tahaks praegu kaitseminister olla, just vastu pidi. Ma lihtsalt ei ole hetkel poliitik.
No praegu ikkagi see maailm läheb järjest pöörasemaks ja pöörasemaks. Noh, kas või see, mis toimub praegu seal teisel pool maakera, Ameerika viimased sammud ja me veel ei tea ju, millised võivad olla need järgmised sammud. Et kas, noh, kuskilt ajalehest hakkas pealkiri selline silma, et noh, et maailm ei ole nagu enam see, mis ta oli enne seda Venezuela teemat. On siis nii või? No maailm ei ole kunagi, ta ei ole homme see, mis ta on täna, täna ta ei ole see, mis ta oli eile ja noh, nii käibki. Aga kas see kõik, kuidas me praegu liigume edasi, kas see on kõige parem variant? Võib-olla noh, nagu peaminister ütles ühes teleintervjuus, et noh, me saame seda teada hiljem, et me näeme, mis sammud sinna järgnevad, mida härra Trump ette võtab, aga noh, hetke seis, teeb see sind murelikuks?
Muidugi teeb. Ma ei tea kedagi, kes saaks väita vastupidist. Võib-olla see suurte riikide ratsionaal ja loogika on teistsugune. Kui sa oled riigist, kus on 1,3 miljonit, noh, tõime rääksime enne Hiinast, näiteks Hiinas on sadakond linna, kus on rohkem inimesi kui Eesti elanikkond. Et võib-olla siis ongi see selline alaloju instinkt ja kõik sellised asjad tunnetab nagu seda ellujäämis võimalust topis teistmoodi. Aga kui me oleme need, kes me oleme, siis meie jaoks on tähtsad ikkagi mingid funktsioneerivad, toimivad reeglid, mida me saame usaldada, mille järgi me ise elame. No nagu meil on seadused.
Ja
mõni petja, kaabakas ja kurjategi ikka on, aga üldiselt me elame mingite seaduste järgi ja me oleme kõik leppinud, et natuke vabadusi anname ära selleks, et kõigil oleks nagu turvalisem ja parem. Et see on ka nagu rahvusvaheline õigus siis lõpuks, eks? Ja me oleme millekski kokku leppinud. Aga see ei muidugi ei alanud nüüd aasta tagasi, vaid tegelikult juba, ütleme, kümmekond, juba võib-olla rohkemgi aastat tagasi, kus kõik need asjad, mille osas meile tundus, et see on nagu alati kindel. Et need asjad on järjest hakanud murenema, lagunema, koost kukkuma. Nende hulgas ka kindlasti see rahvusvaheline õigus, et isegi retoorikas enam sellest nii palju ei peeta. Et see on kindlasti ohtlik ja turbulentne aeg, mis toob meid tagasi sinu eelmise küsimuse juurde, kaitsevaldkond ja kõik see, vaat see on see aeg, kus me peame olema kõigeks valmis ja ei pea nagu lugema penni ja senti ja kopikat, et mida me praegu investeerime, sest see on meie tuleviku tegelikult pant ja garanti. Ehk siis väga murelik, ega mina ka ei tea, millised on mingid järgmised sammud, aga kui me räägime rahvusvahelisest sellisest õigusest ja kõigest sellest. Nagu Lennart Meri kunagi väga tabavalt ütles, et see on väike riigi tuumarelv, rahvusvaheline õigus. Et tegelikult see nii on ja aga see rahvusvaheline õigus paraku on midagi, mis jääb, mille järgi elamine jääb üha rohkem minevikku. See ei ole kunagi olnud perfektne, kõik on õige, rahvusvaheline elu ongi dünaamiline, aga need normid, reeglid, mis on nagu meie sellise eksistentsialistlikus mõttes, meie siis ellujäämise pandiks, et need meie ümbert murenevad, seda rohkem peame ise pingutama tegema, et olla kõigiks stsenaariumiteks valmis. Nii et jah, me ei ela selles mõttes väga heal ajal ja peame praegu andma kõik, et me jääksime turvaliseks ja suudaksime siin edasi eksisteerida.
Ja seda kummalisem minu mõelest on, et kas või see eelmine aasta pakkus meile ju lugematul hulgal näiteid, kuidas me kaotame ära nagu selle suure pildi või need suured väljakutsed, mis meil siin lähemal või kaugemal on ja tegeleme siis sellise koduse niisuguse vastastikuse noh, ma ei tea, tänitamise ja nägutamise ja noh, ma ei tea millega, eks elame teiste elusid ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, äkki peaks nagu tõstma pilgu sellelt oma, ma ei tea, konservikarbilt ja vaatama, mis kaugemal tehakse või?
Ei saa rohkem nõustuda, ehk siis nõustun täielikult. Eriti eemalt vaadates ka, kui oled ise olnud kunagi selles mängus
suures poliitikas
osaline, ja nüüd vaatad seda eemalt, siis nüüd ikka lugeda oskad nagu sõnade vahelt või ridade vahelt mõnevõrra rohkem, ehkki kindlasti mitte perfektselt. Et siis jah, ka mina vaatan ikkagi natuke murega sellele, et kuidas see meie poliitiline kultuur sammult just kui alla käib. Mis jõud selle taga on, miks see nii täpselt on, raske öelda. Ma tunnen väga palju inimesi, kes on ka täna tipppoliitikas või vähemalt riigitasandi
eraldi võttes ju toredad
inimesed. Just täpselt seda ma tahtsingi öelda, korralikud inimesed. Aga me peaksime ja õppima eriti nendel keerulistel aegadel seda ühist nimetajat, mitte teinedise kallal kitkuma ja proovima vaipalt ära tõmmata. Aga tegelikult on see aeg, kus me peaksime just nimelt seljad kokku panema ja moodustama sellise tugeva ühise nimetaja, ühise rinde, et see rahvas siin, kus me elame kui kestma jääks. Et jah, ma vaatan ka mõnes mõttes murega meie praegust poliitilist pilti, muulgas ka neid debatte, mis nüüd käivad välispoliitika ümber, mis käivad ka riigikaitse ümber. Et ei ole vaja vastastikku saagida ja õõnestada, aga tegelikult oleks vaja seljad kokku panna.
No üks ilus punkt sinu CV-s on ju veel Kuressaare linnapea. Et ei saa sellest ka üle ka ümber.
Võtan süü omaks.
Noh, jah, ei. Oli ju tore aeg, eks?
Väga tore oli.
Aga mis tunde ja pilguga sa vaatad praegu Saarema valla elu ja olusest? Noh, ka meil on olnud peale viimaseid valimisi väga suured muutused. Täpselt nii nagu mõne muu protsessi puhul. Me veel ei tea, mis hakkab juhtuma või kuidas see kõik hakkab toimima, need koostööd ja kõik see. Kui mureliks sa või kui rõõmus sa oled meie maakonna, meie valla, meie linna oleviku ja tuleviku pärast?
Ma Saarema asjadele jätkuvalt elan väga kaasa. Süda ongi siin, kodu on ka siin. Et kunagi ma kindlasti tulen ja elan siin jälle täiesti kindlalt, et seda meie maakodu või mis maakodu, ütleme siis päris kodu seal Pöide kandis. Et see on see, kus süda on, mida lapsed koduks peavad ja nii edasi. Et ma ikka Saarema asju jälgin. Võibolla kohaliku tasandi poliitika on selles mõttes siis kaalu kategooria võrra kergem ikkagi, et lõpuks väljendus valimistulemustes, et küsimus ei ole, kas need nagu meeldisid ja meeldinud. Ikkagi rahva tase, et rahva tahe, et kui rahvas nii soovis, siis nii on. Järgmine kord saab demokraatlikus riigis teha jälle teisiti. Et see, et nagu see tume, võim ühe mingisuguse maailmavaate või no mis maailmavaadet siin kohalikus elus võibolla riigitasandi või globaalse tasandiga võrreldes nii on. Et eks inimesed õpivad ja järgmine kord, kui tulevad jälle teised või paremad ja nii see asi käib. Et ma saan aru, see ühe Saarema nagu paika loksutamine, käima loksutamine ei ole olnud kerge töö. Mõistetav, aga lõppkokkuvõttes mina isiklikult arvan, et see Saarema ühinemine ei olnud vale samm, et see ikkagi terve kõik need 10 000 versus 16 omavalitsust kunagi, kui mina siin linnapea olin, noh, ütleme, ega see ka nüüd päris ikka 300 ja 400 või isegi 30-40 inimesega vallad, et see nüüd ka päris eluterve ikka ei ole, et see killustatus ja see ühise mõtlemise ja tegevuse puudumine, kõike saab kindlasti paremini teha, et ma arvan, et Saarema on jätkuvalt väga tore koht ja soovin nüüd uuele valla juhtkonnale ja valla valitsusele. Jõudu jaksu ja hoian ikka silma peale, et kui ma kuskil käin, siis ma alati mõtlen selle peale, et oli päev, kui ma ka ise siin majandasin.
Nii ja kui nüüd lõpuks viia kokku sinu praegune ajutene kodu Hiina ja see sinu südame ja päris kodu Saaremaa, et kas sa suudad meenutada praegu mõnda Hiina vanasõna või mõttetera, mis sobiks meie valla juhtidele nüüd kaasa anda nende sellel 4 aasta pikkusel rännakul meie koduvalla hüvanguks?
Ja mul üks Hiina vanasõna väga hea, ma ei tea, kas see nagu täpselt siia konteksti läheb, aga et... Üks voodi, erinevad unenäod. Sellised need koalitsioonid tihti kipuvad olema.
Ja peas, et tärkamine oleks meeldiv. Mis me lõpulauluks võime mängida?
No peab ikka panema Pink Floydi, sest et kui me olime Mardiga seal ookeanil, siis me kuulasime palju Pink Floydi. Tead, päikese loojang kusagil ookeanil ja Pink Floyd, mis mängib suurest kõlarist. Et, ja see on üks lugu, kus vokaal ei ole, see on see Signs of Life. Aga mis on, seal on see sõudmise element sees, et see alguses käivad nagu aerud ja mingi sõudmine, siis hakkab vaikselt see süntesaatorite heli tulema, et paneks selle.
Mul on hea meel, et sa leidsid mahti meie kohvilauda tulla. Jõudu jaksu sinu praeguses ametis. See ei ole lihtne, see ei ole kergete killast, aga noh, kui inimene on juba sõutnud üle Atlandi, siis juuned muud mured ja probleemid on ka lahendatavad.
Mis ei tapa, teeb tugevaks.
Just. Aitäh.
Aitäh.
Meis helisevad õrna, edasi.